Henry James. Իսկականը. Թարգմանիչ Շուշանի Կավակյան. Երևանի համասարանի հրատարակչություն, Երևան, 1989 թվական. Երբ դռնապանի կինը զանգերին նայեր պատասխանում, հայտարարեց «Մի պարոն, մի տիկնոջ հետ, սր», ես ինչպես հաճախ այն օրերին, որովհետև մտածության ակունքը ցանկությունն է, իսկույն պատկերացրեցի բնորդների. Իմ այցելուներն այս անգամ իրոք որ բնորդներ դուրս եկան, սակայն ոչ այն իմաստով, որ ես կնախընտրեի. Ինչևէ սկզբում ոչ մի բանից չերևաց, որ նրանք չեն եկել դիմանկար պատվիրելու. Պարոնը 50 տարեկան մի տղամարդ, խիստ բարձրահասակ և խիստ ուղղաձիգ, թեթևակի մոխրագունած ընչացքով և սքանչելիորեն նստող մուգ գորշ բաճկոնով, երկուսն էլ ես նկատեցի մասնագետի աչքով, ոչ որպես վարսավիր կամ որպես դերձակ. Ինձ վրա նշանավոր մարդու տպավորություն կգործեին, եթե նշանավոր մարդիկ հաճախ տպավորիչ լինեին. Դա մի ճշմարտություն էր, որ ես վաղուց գիտեի. Աչքի ընկնող արտաքինով անձնավորությունը հազվադեպ է, այսպես ասած, դեմք լինում հասարակության մեջ. Տիկնոջն ուղղաց հայացքս ինձ նորից հիշեցրեց այդ արտասովոր օրինաչափությունը. Նա նույնպես չափազանց երևելի տեսք ուներ անհատականություն լինելու համար. Եվ հետո հազիվ, թե մարդ միանգամից երկու բացառության հանդիպի. Զույգից ոչ մեկն անմիջապես չխոսեց. Նրանք միայն երկարաձգում էին նախնական հայացքը. Ինչից կարելի էր կռահել, որ յուրաքանչյուրը ցանկանում է մյուսին հնարավորություն տալ. Նրանք նկատելիորեն ամաչում էին. Կանգնել էին թույլ տալով զննել իրենց, որը, ինչպես հետագայում ըմբռնեցի, ամենագործնական բանն էր, որ կարող էին անել. Այս առումով նրանց շփոթմունքը արժեր պատճառին. Ես մարդիկ էի տեսել, ովքեր ցավագին դժկամությամբ էին նշում, որ ուզում են այնպիսի անվայելուչ բան, ինչպիսին կտավի վրա պատկերվելն է. Սակայն իմ նոր բարեկամները ոչ մի կերպ չէին կարողանում հաղթահարել իրենց վարանումները. Այնինչ պարոնը կարող էր ասել, կուզենայի պատվիրել կնոջս դիմանկարը, իսկ տիկինը կուզենայի պատվիրել ամուսնուս դիմանկարը. Գուցե նրանք ամուսիններ չէին, սա բնականաբար խնդիրն ավելի կնրբացներ. Գուցե ուզում էին միասին նկարվել. Այդ դեպքում պետք է մի երրորդ անձի բերած լինեին, որն ինձ հայտներ այդ. «Մենք գալիս ենք պարոն Ռիվեի մոտից», ասաց տիկինը ի վերջո աղոտ մի ժպիտով, որն ունեցավ խոնավ սպունգը չորացած նկարին քսելու, ինչպես նաև երբեմնի գեղեցկության տարտամ ակնարկի արդյունքը. Նա նույնքան բարձրահասակ էր և ուղիղ իբրև կին, և 10 տարով երիտասարդ. Տխուր էր երևում, ինչքան տխուր կարող է երևալ մի կին, ում դեմքն արտահայտչություն չունի. Նրա թեթևակի շպարված ձվածիր դիմակը միայն փոքր ինչ մաշված էր, ինչպես ամեն մի անպաշտպան մակերևույթ. Ժամանակի ձեռքը թեթև էր դիպել նրան, սակայն իկորուստ գրավչության. Նրբակազմ էր ու պիրկ, և այնքան լավ հագնված, մուգ կապույտ կերպասես գեստ կապույրներով, գրպաններով ու կոճակներով, որ պարզ երևում էր, թե հաճախում է նույն դերձակին, ում ամուսինը. Զույգը բարգավաճ ունևորության մի անսահմանելի երևույթ ուներ. Նրանք հայտնապես մեծ չափով շքեղություն էին ստանում իրենց փողի դիմաց. Եթե ես նույնպես մտնում էի դրա մեջ, ուրեմն հարկ էր, որ ես էլ իմ պայմանները նկատի ունենայի. «Ա, Կլոդ Ռիվեն հանձնարարել է ինձ»? Հետաքրքրվեցի ես և ավելացրի, որ դա մեծահոգություն է նրա կողմից. Չնայած մտածեցի, քանի որ նա նկարում է միայն բնապատկերներ, ուրեմն սա զոհաբերություն չէ. Տիկինը խիստ սևեռուն նայեց պարոնին, իսկ պարոնը հայացքը պտտեցրեց սենյակով. Ապա մի պահ նայելով հատակին ու շոյելով բեղերը, հաճելի աչքերն ուղղեց ինձ այս խոսքերով. «Նա ասաց, որ դուք հենց մեզ անհրաժեշտ մարդն եք»։ «Փորձում եմ լինել այդպիսին, երբ մարդիկ ուզում են բնորդել»։ «Այո, կուզենայինք», մտահոգ ասաց տիկինը։ «Ուզում եք ասել երկուսով»։ Իմ այցելուները մի հայացք փոխանակեցին։ «Եթե դուք ինձ ևս հարմար գտնեք», ուրեմն վարձը կլինի կրկնակի, կմկմաց պարոնը։ Այո, երկու հոգու համար գինը բնականաբար ավելի բարձր է, քան մեկի։ Կուզենայինք, որ բարձր լինի, խոստովանեց ամուսինը։ Դուք շատ սիրալիր եք, ասացի ես, գնահատելով այնքան հազվագյուտ կարեկցությունը, որովհետև կարծում էի, թե նա նկատի ունի հոնորարը։ Տիկնոջ դեմքին տարակուսանք երևաց։ Մենք նկատի ունենք նկարազարդումները։ Պարոն Ռիվեն ասաց, որ ձեզ բնորդ է հարկավոր նկարազարդումներ անելու համար։ Նկարազարդումներ անելու՞։ Ես հավասարապես շփոթված էի։ Գուցե կնոջս նկարեք, ասաց պարոնը կարմրելով։ Նոր միայն հասկացա, թե ինչ ծառայություն էր մատուցել ինձ Կլոտ Ռիվեն։ Նրանց ասել էր, որ ես գծանկարներ եմ անում ամսագրերի, պատմվածքների ժողովածուների, ժամանակակից կյանքին վերաբերող ակնարկների համար։ Հետևաբար հաճախ պետք եմ ունենում բնորդների։ Այս բոլորը ճշմարիտ էր, բայց պակաս ճշմարիտ չէր և այն, հիմա կարող եմ խոստովանել, արդյոք այն պատճառով, որ ձգտումս հասցրել է ամեն ինչի, թե ոչնչի, թողնում եմ, որ ընթերցողը գուշակի, որ գլխիցս դուրս չէր գալիս մեծ դիմանկարչի փառքի, էլ չասած վարձատրության տիրանալու միտքը։ Իմ նկարազարդումները հաց վաստակելու միջոց էին։ Ես հույսս դրել էի արվեստի մեկ այլ ճյուղի վրա։ Այն ինձ միշտ էլ ամենահետաքրքիրն էր թվացել, հրճակս հավերժացնելու համար։ Ամոթալի ոչինչ չկար այն բանում, որ հարստանալու ակնկալիք ևս ունենայի։ Սակայն այդ հարստությունն ինձնից այնքան հեռացավ այն պահից, երբ իմ այցելուները ցանկացան նկարվել անվճար։ Ես հիասթափվեցի, որովհետև նկարչորեն անմիջապես տեսել էի նրանց։ Բռնել էի նրանց ոճը։ Արդեն վճռել էի դրա հետ վարվելու սկերպը։ Մի բան, որ նրանց բացարձակապես չէր գոհացնի, հետագայում մտածում էի ես։ «Ա, դուք»… Սկսեցի ես, հենց որ տիրապետեցի զարմանքիս։ Չէի կարողանում արտաբերել «բնորինակներ» գորշ բառը, որն այնքան քիչ էր հարմար թվում այս դեպքում։ «Մենք շատ փորձ չունենք», ասաց տիկինը։ «Մենք պետք է ինչ-որ բան անենք, և մտածեցինք, որ ձեր զբաղմունքի արվեստագետը մեզ գուցե որևէ կերպ օգտագործի», նկատեց ամուսինը։ Ապա նշեց, որ իրենք շատ նկարիչների չեն ճանաչում, և որ սկզբում գնացել են բախտապավեն պարոն Ռիվեի մոտ։ Նա տեսարաններ է նկարում անշուշտ, բայց դրանցում երբեմն մարդկային կերպարանքներ է մտցնում։ Հավանաբար ես հիշում եմ, ում հանդիպել էին մի քանի տարի առաջ Նորֆոլքում, որտեղ նա ճեպանկարներ էր անում։ «Մենք ինքներս էլ մի քիչ նկարում էինք», ակնարկեց տիկինը։ «Շատ անհարմար դրություն է, բայց անպայման պետք է մի բան անենք», շարունակեց ամուսինը։ «Անշուշտ, մենք շատ երիտասարդ չենք», ընդունեց տիկինը թույլ ժպիտով։ Նկատելով, որ թերևս կուզենայի ավելին իմանալ իրենց մասին, ամուսինն ինձ հանձնեց մի կոկիկ նոր ծոցատետրից, նրանց բոլոր իրերն էլ նոպ նոր էին, հանված մի տոմս, որի վրա գրված էր «Մայոր Մոնարք»։ Որքան էլ, որ այս բառերն ազդեցիկ էին, իմացածի շատ բան չավելացրին, սակայն շուտով իմ այցելուն ասաց. «Ես թողել եմ բանակը, և մենք դժբախտություն ենք ունեցել կորցնելու մեր դրամը. իրականում մեր միջոցները սարսափելի սուղ են»։ «Ահա որ հոգեմաշ վիճակ է», ասաց տիկինը։ Նրանք հայտնապես շրջահայացորեն հոգում էին, որ իրենց ամբարտավան չպահեն, ինչ է թե ազնվականներ են։ Ես ըմբռնեցի, որ նրանք դա պատրաստակամությամբ թերություն կհամարեին, միևնույն ժամանակ ներքուս զգացի, որ դա նրանց փոփանքն է ձախորդության մեջ, որովհետև ուներ նաև առավելություններ։ Անշուշտ ուներ, սակայն դրանք ինձ երևում էին գերազանցապես իբրև սալոնային, այնպիսիք օրինակ, որպիսիք կոգնեին գեղեցիկ տեսք տալու հյուրասենյակին։ Ի դեպ, հյուրասենյակները միշտ նման են կամ պետք է նման լինեն նկարի։ Ի արձագանք իրենց տարիքի մասին կնոջ ակնարկության, Մայոր Մոնարքը նկատեց. Բնականաբար մենք ավելի շատ մեր կազմվածքն առաջարկելու համար մտանք. Մենք դեռ կարողանում ենք մեզ ձիգ պահել. Այդ պահին ես տեսա, որ նրանց մարմնակազմն իրոք որ նրանց ուժեղ կողմն է. Մայորի բնականաբարը սնափարության արտահայտություն չէր, այլ լուսաբանում էր խնդիրը. Նրա կազմվածքն ամենալավն է, շարունակեց մայորը, գլխով ցույց տալով կնոջը ետճաշիա հաճելի անմիջականությամբ. Ես կարող էի միայն պատասխանել, ասես իրականում նստած էին գինու սեղանի շուրջը, որ դա չի խանգարում, որ իրենը ևս շատ լավը լինի. Նա էլ իր հերթին պատասխանեց. Մենք մտածեցինք, որ եթե դուք երբևէ նկարելու լինեք մեր շրջանի մարդկանց, ապա մենք գուցե պետք կանք. Նա հատկապես, որևէ գրքում մի լեդիի համար. Նրանք ինձ այնպես զվարճացրին, որ չուզենալով նրանցից բաժանվել ուշադիր դիտում էի, վճռելու թե որքանով կարող են պիտանի լինել. Ու թեև անհարմար էր ֆիզիկապես գնահատելը, ասես նրանք վարձուձիեր լինեին կամ սևամորտներ, ում հետ մտնում էի այնպիսի հարաբերությունների մեջ, որոնց մասին քննադատությունը հակված է լռելու. Սակայն տիկին մոնարքին նայեցի բավական քննախույս հայացքով, որպեսզի կարողանայի մի պահ անց համոզվածությամբ բացականչել. Դե իհարկե, որևէ գրքում մի լեդիի համար. Նա բացառիկորեն նման էր վատ նկարազարդման. «Մենք կկանգնենք, եթե ուզեք», ասաց մայորը, և նա բարձրացավ տեղից ու կանգնեց առջևս իսկապես վեհաշուկ կերպարանքով. Ես մի հայացքով ընդգրկեցի նրան. Նա վեց ոտնաչափ երկու մատնաչափ հասակ ուներ ու կատարյալ ազնվայր էր. Նոր հիմնադրվող և դեռևս տարբերանշան չունեցող ցանկացած ակումբ չէր վնասվի նրան վարձելով շենքի ցուցափեղկում կանգնելու համար. Անմիջապես մտածեցի, որ գալով ինձ մոտ, նրանք թերևս շեղվել էին իրենց կոչումից. Նրանց համար շատ ավելի եկամտաբեր կլիներ օգտագործվել գովազդային նպատակներով. Ես իհարկե չէի կարող այդ պատկերացնել մանրամասներով, բայց նրանց տեսնում էի ինչ-որ մեկի համար, ոչ իրենց, կարողությունը դիզելիս. Նրանցում կար մի բան, որից մեջ շահույթներ կկորզեին բաճկոնակ կարողը, հյուրանոցատերը կամ օճառի առևտրականը. Պատկերացնում էի նրանց կրծքերին քորոցով ամրացված, «Մենք միշտ գործածում ենք այն գրությունը», որ մեծագույն տպավորություն կգործեր. Տեսնում էի, թե ինչպիսի աշխուժով են ղեկավարում «Table the Hot»-ը. Տիկին մոնարքը նստած էր լուռ, ոչ թե հպարտությունից, այլ ամոթխածությունից. Ամուսինը նրան ասաց, «Վեր կաց սիրելիս, և ցույց տուր, թե որքան շքեղ ես դու»։ Նա հնազանդվեց, սակայն այդ ցույց տալու համար կարիք չուներ վեր կենալու։ Քայլեց մինչև արվեստանոցի ծայրը, ապա վերադարձավ շիկնելով, հուզված հայացքը ամուսնուն հառած. Սա ինձ հիշեցրեց մի միջադեպ, որին պատահաբար ներկա էի եղել Փարիզում. Այնտեղ էի բարեկամիս մի թատերագրի հետ, որը պիես էր պատրաստում բեմադրության. Երբ մի դերասանուհի եկավ մոտը, խնդրելու, որ իրեն դեր վստահի. Նա իրեն ցույց տվեց բոլոր կողմերից, ետ ու առաջ քայլելով ինչպես տիկին մոնարքը. Տիկին մոնարքը այդ արեց նույնքան լավ, սակայն ես ձեռնպահ մնացի ծափող չունելուց. Խիստ արտառոց բան էր տեսնել այդպիսի մարդկանց այդքան խղճուկ վարձատրություն խնդրելիս. Տիկնոջը նայողը կկարծեր, թե նա տարեկան 10,000-ի եկամուտ ունի. Ամուսինը գործածել էր կնոջը ճշտիվ նկարագրող բառը. Նա, Լոնդոնի արդի ժարգոնով ասած, թե էությամբ, թե արտաքուստ, շքեղ էր. Նրա կազմվածքը, մտքերի նույն կարգով, ակնառու և անբասիր կերպով լավն էր. Իր տարիքի կնոջ համար մեջքը զարմանալիորեն բարակ էր. Սրանից զատ արմունկներն ունեին գեղեցկության չափանիշների պահանջած կորագիծը. Գլխի պահվածքը ևս համապատասխանում էր բոլոր կանոններին. Սակայն ինչու էր նա եկել ինձ մոտ? Նա պիտի մի խոշոր խանութում նորաձև կարճ վերնազգեստներ ցուցադրեր. Ես երկյուղեցի, որ իմ այցելուները ոչ միայն կարիքավոր են, այլև իրենց երևակայում են արտիստիկ, իսկ դա մեծ բարդություն կլիներ. Երբ նորից նստեց, ես շնորհակալություն հայտնեցի, նկատելով, որ այն, ինչ գծանկարիչն ամենից ավելի է գնահատում բնորդի մեջ, լռելու ունակությունն է։
«Նա կարող է լուռ մնալ»,
ասաց մայոր մոնարքը։ Ապա ավելացրեց կատակով.
«Ես նրան միշտ լուռ եմ պահել»։
«Ես հո անտանելի անդադրում մեկը չեմ»,
տիկին մոնարքը դիմեց ամուսնուն։ Վերջինս պատասխանն ուղղեց ինձ. «Երևի անտեղի չէ նշելը, որովհետև մենք պետք է միանգամայն գործնական լինենք, ճիշտ է, որ երբ ես ամուսնացա նրա հետ, նրան անվանում էին գեղեցիկ արձան»։
«Ա, սիրելիս», ասաց տիկին մոնարքը վհատորեն։
«Իհարկե, ես բնորդից արտահայտչություն կպահանջեի», պատասխանեցի։
«Իհարկե»,
բացականչեցին նրանք երկուսով։ «Եվ հետո կարծեմ գիտեք, որ սաստիկ կհոգնեք»։
«Մենք երբեք չենք հոգնում»,
եռանդով գոչեցին նրանք։ «Դուք փորձ ունեք»։
Նրանք տատանվեցին, նայեցին իրար։ «Մենք լուսանկարվել ենք անթիվ անգամներ»,
ասաց տիկին մոնարքը։
«Ուզում է ասել, որ մեզ խնդրել են»,
ավելացրեց մայորը։
«Պարզ է,
որովհետև դուք այնքան բարետես եք»։
«Չգիտեմ, թե ինչ էին մտածում, բայց միշտ վերցնում էին մեզ»։
«Մեր լուսանկարները մենք միշտ անվճար ստանում էինք»,
ժպտաց տիկին մոնարքը։
«Կարելի էր մի քանիսը բերել, սիրելիս», նկատեց ամուսինը։
«Վստահ չեմ, որ տանը մնացած լինեն, մենք այնքան շատ ենք բաժանել»,
բացատրեց ինձ տիկինը։
«Ինքնագրերով ու այդ տեսակ բաներով»,
ասաց մայորը։
«Դրանք խանութներում կարելի է ձեռք բերել»,
հարցրեցի ես անվնաս զվարճախոսության եղանակով։
«Ա, այո, ամենից առաջ նրանը»։
«Հիմա ոչ»,
ասաց տիկին մոնարքը, հայացքը հատակին հառած։ «Ես պատկերացնում էի այդ տեսակ բաները, որ նրանք գրում էին իրենց լուսանկարների հակառակ երեսին նվիրելիս, և վստահ էի, որ գեղեցիկ ձեռագիր ունեին. Տարօրինակ էր, թե որքան արագ էի վստահ կարծիք ունենում նրանց վերաբերվող ամեն ինչի մասին. Եթե նրանք հիմա այնքան աղքատ էին, որ ստիպված էին աշխատել, կնշանակի երբեք փողի հավելյալ քանակություն չէին ունեցել. Գեղեցիկ արտաքինը եղել էր նրանց կապիտալը, և նրանք բարեմտորեն արել էին առավելագույն այն կարիերայի, որ այս միջոցն էր սահմանել. Նրանց դեմքերին դրոշմված էր անվրդովություն, հոգեկան խորին անդոր, 20 տարի ամառանոց այցելելուց, որը նրանց ձայներին տվել էր հաճելի հնչերանգներ։ Տեսնում էի արևոտ հյուրասենյակները, որտեղ նա շարունակ նստել էր, սեղանին սփռված պարբերականներ, որոնց տիկին մոնարքի ձեռքն անգամ չէր դիպել։ Տեսնում էի թաց թփուտները, որոնց մեջ նա զբոսնել էր, հիացմունք պատճառելու աստիճան հանդերձավորված։ Տեսնում էի հարուստ թավուտները, ուր որս էր անում մայորը, և այն հրաշալի հագուստները, որոնցով ուշ գիշերով նա գնում էր ձիասենյակ, դրանց մասին զրուցելու։ Պատկերացնում էի նրանց սռնապաններն ու անջրանցիկ վերարկուները, թվիդե նորաձև կոստյումներն ու ծածկոցաշալերը, ձեռնափայտերն ու նրբագեղ անձրևակալները, և ոգեկոչում էին նրանց սպասավորների ճշգրիտ արտաքինը ու նրանց ուղեբեռի ամփոփ պեսպիսությունը գյուղական կայարանների կարամատույցներին։ Նրանք մանր թեյադրամներ էին տալիս, սակայն դուր էին գալիս, իրենք ոչ ոքի չէին ընդունում, բայց լավ էին ընդունվում։ Ամեն տեղ այնքան լավ տեսք ունեին, որ գոհացնում էին ընդհանուրի ճաշակը, հասակի, դեմքի գույնի և ձևի հարցերում։ Նրանք այդ գիտեին առանց սնապարծության կամ գրեհկության, և իրենց նկատման փարգանքով էին լցված։ Մակերեսային չէին, խորամիտ էին և ձիգ կեցվածք ունեին, դա նրանց վարքագիծն էր։ Գործունեության այս օրինակ ճաշակի տեր մարդիկ պետք է որոշակի վարքագիծ ունենային։ Ես զգում էի, որ անգամ մի ձանձրալի տանը նրանց վրա կարելի էր հույս դնել կենսուրախության հաշվով։ Ներկայումս ինչ-որ բան էր պատահել, կարևոր չէ թե ինչ։ Նրանց փոքրիկ եկամուտը նվազել էր, իջել նվազագույնի, և նրանք ինչ-որ բան պետք է անեին գրպանի փող ունենալու համար։
Բարեկամները սիրում էին նրանց, բայց օգնել չէին սիրում։ Նրանցում ինչ-որ բան կար, որ վստահություն էր ներշնչում, հագուստը, շարժուձևը, տիպարը։ Սակայն երբ վստահություն ես ցուցաբերում մի հսկայական դատարկ գրպանի նկատմամբ, որի խորքում հազվադեպ է մանրոն զնգում, հարկավոր է գոնել լսել այդ զնգոցը։ Նրանց ուզած նինձնից այն էր, որ իրենց օգնեի ստեղծելու այդ չափ փոքր վաստակների թեկուզ երևույթը։ Բարեբախտաբար երեխաներ չունեին։ Ես շուտով գուշակեցի դա։ Նրանք հավանաբար նաև կցանկանային, որ մեր առնչությունները գաղտնի պահվեին։ Ահա թե ինչու էին եկել իրենց կազմվածքը առաջարկելու։ Դեմքերի վերարտադրությունը կմատներ նրանց։